ukucala kokuhlakanipha komuntu umesaba uJehova. Zingane ehloniphani abazali benu ukuze insuku zenu zande ezweni. Ingane ehlakaniphileyo iyamjabulisa umzali wayo. Eyisiphukuphuku yona iletha usizi neyinhloni kumama wayo. Namhlanje ngithanda ukunicocela ngebala likaZenzile. Uzenzile intombazanyana ebeyithanda kakhulu, intombazanyana eyakheke kahle futhi ifaneleka noma igcokile. Uzenzile ebeyintombazanyana ethanda izinto ezikhazimulayo, ethanda ubuhle nobugwili futhi izicenya. Lapho kudlule yena khona obhuti bashaya amakhwela, izimoto zishayisana. Oh, uzenzile ebanebala elihle kudlula onke amabala. Abantu bamncoma uzenzile bathi yo uzenzile laze lalihle ibala lakho. Abantu bebashayelana ingcingo babizane bathi yo asambeni sobona ubuhle bebala likaZenzile. Bathi uma bafika bambuze bathi Zenzile wenza ngani ukuthi wena ibala lakho libe lihle kangako, wenza ngani Zenzile ukuthi ugcine ibala lakho lithandeka ngale ndlela. Athi yo ukuthi mina angivumeli muntu adlalele kule lami ibala, angivumeli kwazingane ngijime ngamabhayisikili kulelami ibala, angifuni lutho ngebala la. Oh, abazali bahambe bafundise ingane zabo, batshele ingane zabo bathi yo bantabethu bekani ubuhle bebala likaZenzile, angibheke uZenzile ukuthi uliphethe kahle kanjani ibala lakhe. Nani bantabethu kwangathi ngafana noZenzile, lishanele amabala enu niwagcine athandeka njengebala likaZenzile. Oh, ngelinye ilanga kwafika omunye umuntu wathi kuZenzile, oh Zenzile, ngiyazi mntana umuntu ukuthi sekuphele iminyaka engamashumi amabili nantathu uliphethe kahle leli bala lakho, futhi ungavumeli muntu ahlale kule bala. Ngiyashweleza nje Zenzile, ngivumele mina ngingene nje mntana umuntu ngizothatha isithombe esodwa bese ngiyaphuma ngiyahamba. Wazama ukwala uZenzile, wazama ukuyiqinisa uZenzile. Oh, ngoba uyalazi nawe ulwimi ukuthi linjani. Ulwimi yinto encane nje kodwa into ephuma kulo iyesabeka. Bamhlula uZenzile wavuma, wathi ngena ngena uthathe nesithonjana sakho uthi umqeda bese uyaphuma ehamba. Oh, wajabula leyo mlisa, wangena wafika wahlala phansi wathatha isithombe sakho wathi maqeda waphuma wahamba. UZenzile wasala athi uzama ukushanashanela athi uqoqeqoqe amaphepha alungisa lawo behle khona loyo mlisa, wathi angalindelanga kweza omunye wesibili wathi Zenzile ngikubonile umvumele uSorenso nami ngivumele ngingene ngithathe sami isithombe. Oh, uZenzile wazama ukuthi ngeke ngivume, wathi loyo mlisa ngeke cha wazi ukungcabela Zenzile, ngivumela nami ngene mntana omuntu. Wavuma uZenzile, babe sebamhlulile kanjalo uZenzile. Wangena naloyo muntu, wangena wathatha sakhe isithombe naye, wathi maqeda waphuma wahamba. Wafika nowesithathu, wafika owesina. Lo wesine yena uthe umaqeda washiya ukungcola okuthize kule bala likaZenzile. Oh, uZenzile wenza ubuhlungu, wazama ukushanashanela, wazama ukucoca amaphepha, wazama ukulungalungisa la behle khona, kwangasuki ungcola. Oh, uZenzile waphelelwa amandla, wasala waliyeka ibala lakhe lanyanyeka, waliyeka ibala lakhe lagcwala amaphepha, waliyeka ngisho nomakhelwane besebenzela amaphathi kule bala likaZenzile, nabantu bokuhamba bebafikela kule bala likaZenzile, notsotsi bebadlala amadayisi kule bala likaZenzile. Oh, lamosheka ibala likaZenzile, laphenduka ibala esegcwele amabhodlela neyintombi zogwayi, ibala egcwele igotigoti, ibala elingathandeki. Oh, mntanami, ngabe wena uyibala elinjani na? Ngabe uyibala elifana nelikaZenzile? Ngiyazi nawe bayokutshela esitaladini obhuti ngendlela umuhle ngakhona, ngendlela ufit ngakhona, nangendlela ugcoka kahle ngakhona, ngendlela ama-hairstyles akufanele ngakhona, nangendlela i-perfume yakho inuka ngamnandi ngakhona. Wena sulandwa ngey'moto ezahlukahlukene futhi uyasitshela ukuthi nguwe wazana nabantu abaphezulu. Awuzibuzi ngani
ukuthi yini bonke labantu beza la kimi awusibuzi ngani ukuthi baboneni labantu laba kimi ngikutshele mamela ke mntanami bonke labo bantu abezala kuwe bakhohlisa ngento eyodwa bakhohlisa ngothando ngikutshele ukuthi bonke futhi bayatshelana ngawe bayathumelana futhi kuwe obheke manje ibala lakho linjani leli bala leli abantu bebancoma bafundisa ney'ngane zabo ngalo bathi izingane zethu alibheke ubuhle bebala likazenzile ibala ebelihlonishwa yiwo wonke umuntu obheke namhlanje selinjani namhlanje liyanyanyeka akekho umuntu olifunayo uma ibala selinjalo liphelelwa yisithunzi ow mntanami yini uzenza umshanelo yini uzenza umshanelo lona omakhelwane sebaklina ngawo amashimili neyitofu ngamanye amalanga uthola bawulahlele esigangeni yini uvumela kwenzeke izinto ezinjalo ebaleni lakho thatha isipili uzibheke uzibuze ukuthi ngabe wena uyibala elinjani na ngabe uyibala elithandekayo noma uyibala elinyanyisayo na ngabe uyibala eligcwele amabhodlela neyitompi zogwayi noma uyibala elihloniphekayo na hloniphani imizimba yenu and the Bible says the body is not to be used for sexual immorality but it is the temple of the Holy Spirit. Oh Jehova, makube nguwe ke baba okhuluma nathi izingane zakho. Nkosi yami ngemizimba yethu sikuhlambalazile. Ngemilomo yethu siqambile amanga. Ngolwimi lethu sikuthukile inhlamba ezothusayo. Izinyawo zethu nkosi yami zime phezu kweyinsila. Oh silungise baba, vula amehlo ethu sibone indlela emasambe ngayo. Oh siyakuthandaza Jehova. Ngegama lomfelo wethu Jesu Christ. Amen.